όνομα ενός Γερμανού συνθέτη που έζησε τον 19ο αιώνα αναφέρεται τον 21ο αιώνα συχνά σε εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά. Το τελευταίο σχετικό άρθρο που διάβασα δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2024. Ο λόγος που επανέρχεται το όνομά του δεν έχει σχέση με τη μουσική που έγραψε, τα περισσότερα από 200 έργα του, αλλά με ένα μενταγιόν που είχε στην κατοχή του. Ένα μενταγιόν με ξύλινη κορνίζα, κρίσταλο και στο εσωτερικό μια μικρή τούφα από τρίχες. Ένα μενταγιόν που είχε σαν φυλακτό σε ολόκληρη τη ζωή του. Για την ιστορία αυτού του μενταγιόν εκδόθηκε βιβλίο το 2000 και το 2005 γυρίστηκε ντοκιμαντέρ. Η ιστορία ξεκινά στις 27 Μαρτίου 1827, όταν επετράπει στον 15χρονο τότε συνθέτη να αφαιρέσει μια τούφα από τα μαλλιά ενός σπουδαίου μουσικού, ο οποίος είχε πεθάνει την προηγούμενη μέρα. Αν και το γεγονός φαίνεται σήμερα αποκρουστικό, την εποχή εκείνη δεν ήταν. Το μενταγιόν πέρασε από γενιά σε γενιά. Κάποια στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του, εντοπίστηκε ξανά και το 1994 βγήκε σε δημοπρασία από τον Νίκο Σόθβις. Αγοράστηκε από μια ομάδα Αμερικανών. Οι τρίχες που βρίσκονται πίσω από το κρίσταλο έχουν εξεταστεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο και καθώς η επιστήμη εξελίσσεται, υποβάλλονται ξανά και ξανά σε νέες αναλύσεις. Ο λόγος που ασχολούνται τόσοι άνθρωποι με αυτές τις τρίχες είναι επειδή ανήκαν στον πιο διάσημο μουσικό όλων των εποχών και υποβάλλονται σε αναλύσεις για να εξακριβωθεί η αιτία της κακής υγείας και του θανάτου του. Την επιθυμία να εξακριβωθούν στο μέλλον τα αίτια της ασθένειας και της κόφωσής του την είχε εκφράσει ο ίδιος στα αδέρφια του, στην περίφημη επιστολή γνωστή ως Διαθήκη του Χάιλιγκενστάτ, την οποία υπέγραφε ο Λούντβιχ Βαν Μπέιτόβεν. Και ο νεαρός συνθέτης που έκοψε και κράτησε σε ολόκληρη τη ζωή του μια τούφα από τα μαλλιά του Μπέιτόβεν ήταν ο Φέρντιναντ Χίλερ, το οποίο τα κοντσέρτα για πιάνο είναι αντικείμενο της σημερινής εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, το 35ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο αριθμός 2 του Φέρντιναντ Χίλερ. Ένα έργο που, αν και είναι συμβατικό, δεν είναι καθόλου βαρετό. Ένα έργο γεμάτο αυτοπεποίθηση που εκπληρώνει όλα όσα περιμένει κάποιος από ένα ρομαντικό κοντσέρτο για πιάνο. Με ισορροπία ανάμεσα στη δεξιοτεχνία και το συνέστημα, ανάμεσα στο πιάνο και την ορχήστρα, ανάμεσα στο πάθος και τη μελωδία. Το έργο γράφτηκε από τον Χίλερ την εποχή που μετακόμισε από τη Φραγκφούρτη στη Λειψία, το φθινόπωρο του 1843. Το πρώτο μέρος ξεκινά αντισυμβατικά, με το πιάνο και όχι με την ορχήστρα να αναγγέλει το πρώτο θέμα. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, λυρικό θέμα και η επεξεργασία του υλικού με διάφορα διακοσμητικά στοιχεία θα οδηγεί σε μια καντέντσα και την προετοιμασία για την είσοδο στο αργό, δεύτερο μέρος του έργου που παίζεται χωρίς διακοπή. Στο δεύτερο μέρος, η ορχήστρα κρατά συνοδευτικό ρόλο, καθώς το πιάνο παρουσιάζει και αναπτύσσει τα λυρικά θέματα. Η ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε έγινε το Μάιο του 2007 στην Τασμανία, στην Αυστραλία. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, μια ορχήστρα που ιδρύθηκε το 1948 με σολίστη στην προκειμένη περίπτωση τον Χάουαρτ Σέλι, ο οποίος, ως συνήθως, διευθύνει την ορχήστρα από το πιάνο. Φέρντιναντ Χίλερ, κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2, στη Φαδίεση Ελάσσονα. Μέρος πρώτο, moderato, ma con energia e con fuoco, που μεταφράζεται ως μέτρια, αλλά με ενέργεια και φλόγα. Και μέρος δεύτερο, andante espressivo, μέτρια αργά, εκφραστικά. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση. Thank you. Ήταν τα δύο πρώτα μέρη από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη φάδη εσελάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Στο δεύτερο μέρος αναλαμβάνει η ορχήστρα την εισαγωγή. Όμως είναι το πιάνο που θα ανακοινώσει το πρώτο θέμα. Ένα δεύτερο λυρικό θέμα θα εισαχθεί στη συνέχεια, καθώς τα έγχορδα θα συνοδεύουν το πιάνο παίζοντας πιτσικάτο. Μέρος τρίτο, Allegro con fuoco.
Thank you.
ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Φάδια Σιλάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ, ερμηνευμένο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας με σολίστον Χάουαρντ Σέλι, ο οποίος διεύθυνε από το πιάνο. Η ηχογράφηση έγινε στην Τασμανία το 2007. Ο Φέρντιναντ Χίλερ γεννήθηκε σε μια πλούσια εβραϊκή οικογένεια στη Φραγκφούρτη. Οι γονείς του ανακάλυψαν γρήγορα το ταλέντο του και του πρόσφεραν μαθήματα μουσικής με καταξιωμένους καθηγητές. Μόλις 10 ετών έπαιξε δημόσια ένα κονσέρτο του Μότσαρτ. Στα 12 του έγραψε την πρώτη του σύνθεση. Το 1822 γνωριστήκε με τον 13χρονο τότε Φέληξ Μέντελσον. Τα δύο αγόρια έγιναν στενοί φίλοι. Ο Μέντελσον τον συνέστησε στον Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ για να του κάνει μαθήματα πιάνο στη Βαϊμάρη. Και ήταν με τον Χούμελ όταν επισκέφθηκε τον ετοιμοθάνατο Μπετόβεν στη Βιέννη το 1827, από που ξεκίνησε η ιστορία που διηγήθηκα στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Η φιλία του Μέντελσον με τον Χίλερ κράτησε 20 χρόνια. Η σχέση τους χάλασε το 1843. Ο Μέντελσον τότε ήταν διευθυντής στην Gewandhaus στη Λειψία. Όμως λόγω των δεσμεύσεών του στο Βερολίνο, άφησε τη διεύθυνση της ορχήστρας την περίοδο 1843-44 στον Χίλερ. Εκείνη την εποχή, κάποια σχόλια του Μέντελσον για τη σύζυγο του Χίλερ διέριξαν τη σχέση τους. Καθόλου ασυνήθιστο. Όμως είναι ασυνήθιστο ότι διατήρησαν την εκτίμηση ο ένας για τον άλλον και την εξέφραζαν με κάθε ευκαιρία. Πίσω στο 1828, ο Χίλερ είχε ως βάση πλέον το Παρίσι, όπου εργαζόταν ως καθηγητής σύνθεσης. Εκεί σε ηλικία 18 ετών έγραψε το πρώτο του κονσέρτο για πιάνο. Και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Το έργο είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο πιανίστα και συνθέτη Ignaz Moseles, τον οποίο συναντάμε ξανά και ξανά σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Το κονσέρτο ξεκινά δυναμικά, με την ορχήστρα να αναγγέλει το πρώτο θέμα. Ακολουθεί ένα δεύτερο, πολύ γλυκό λυρικό θέμα. Η ορχήστρα σταματά και μετά την σύντομη παύση κάνει την εμφάνιση του το πιάνο για να ξεκινήσει περιπέτεια με πολλά δεξιοτεχνικά μέρη. Το έργο θα το μεταδώσουμε με τους ίδιους συντελεστές που έπαιξαν και το κονσέρτο αριθμός 2. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, με σολίστον Χάουαρντ Σέλι, ο οποίος διευθύνει από το πιάνο. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φάη Λάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Μέρος 1. Αλέγκρο Μοντεράτο. Thank you. Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φάιλ Άσονα του Ferdinand Hiller. Το εθέριο δεύτερο μέρος ξεκινά με έναν μελαγχολικό διάλογο του πιάνου και της ορχήστρας. Δύο λεπτά αργότερα το πιάνο θα ξεκινήσει τη διήγηση με έναν πιο αισιόδοξο τόνο. Μέρος δεύτερο, Adagio. Thank you. Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάτζιο, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φα Ελάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Το τρίτο μέρος ξεκινά με το πιάνο που υπαγορεύει τη χορευτική διάθεση. Το δεύτερο λυρικό θέμα θα παρουσιαστεί λίγο αργότερα. Μέρος τρίτο, Allegro Moderato e con Grazia. Thank you. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 35ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το δεύτερο και το πρώτο κονσέρτο του Ferdinand Hiller από ηχογραφήσεις που έγιναν το Μάιο του 2007 στην Τασμανία, στην Αυστραλία, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Βρετανό Howard Shelley, ο οποίος διεύθυνε την ορχήστρα από το πιάνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Ίσως αναρωτιέστε τι έδειξαν οι εξετάσεις στην τούφα από τα μαλλιά του Μπετόβεν που φιλούσε σε όλη τη ζωή του σε ένα μενταγιόν ο Ferdinand Hiller, για την οποία μίλησα στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής. Το 2000, μερικές από τις τρίχες αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν περιεκτικότητα σε μόλυβδο 100 φορές υψηλότερη από το κανονικό. Περιπτώσεις απώλειας ακοής που σχετίζονται με δηλητηρίαση από μόλυβδο είχαν αναφερθεί στην ιατρική βιβλιογραφία. Και έτσι τα ευρήματα αυτού του τεστ τροφοδότησαν την υπόθεση ότι η κόφωση του Μπετόβεν μπορεί να είχε σχέση με δηλητηρίαση από μόλυβδο. Όμως, τι απογοήτευση. Γονιδιακή μελέτη αποκάλυψε ότι αυτή η τούφα μαλλιών πιθανότατα ανήκε σε μια Εβραία Ασκενάζη και όχι στον Μπετόβεν. Προφανώς το μενταγιόν που δημοπρατήθηκε δεν ήταν το αυθεντικό, αυτό που είχε ο Ferdinand Hiller. Οι ερευνητές δεν τα παράτησαν. Εντόπισαν τούφες από τα μαλλιά του Μπετόβεν που με παρόμοιο τρόπο από άλλους ανθρώπους είχαν κοπεί και φυλαχθεί. Ήταν πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή κάποιοι να συλλέγουν και να κρατούν τούφες μαλλιών από διάσημα πρόσωπα. Περιέργως τα αποτελέσματα στα καλύτερα πιστοποιημένα δείγματα ήταν παρόμοια. Υψηλές ποσότητες μόλυβδου. Επιπλέον ανιχνεύτηκαν αρσενικό και υδράργυρος. Πώς όμως κατέληξαν αυτές οι ουσίες σε τόσο μεγάλη συγκέντρωση στο σώμα του? Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ουσίες πιθανότατα συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια δεκαετιών της ζωής του συνθέτη μέσω του φαγητού και του ποτού. Ο Μπετόβεν ήταν γνωστό ότι λάτρευε το κρασί, πίνοντας μερικές φορές ένα μπουκάλι την ημέρα. Στην επεξεργασία του κρασιού χρησιμοποιούσαν μόλυβδο. Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται επίσης στην ιαλουργία για να δώσει στα γυάλινα σκεύη μια πιο καθαρή, πιο ελκυστική εμφάνιση. Ο Μπετόβεν λάτρευε επίσης να τρώει ψάρια και ο ποταμός Δούναβης περιστοιχιζόταν από βιομηχανίες, που σημαίνει ότι τα απόβλητα κατέληγαν στον ποταμό και τα ψάρια πιθανότατα περιείχαν αρσενικό και υδράργυρο. Ήταν αυτή η αιτία κόφωσης και τελικά του θανάτου του Μπετόβεν? Κανείς ακόμα δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Και ούτε γνωρίζουμε που βρίσκεται το χαμένο μενταγιόν του Ferdinand Hiller. Ως το τέλος του Intermezzo από το κουιντέτο με πιάνο στη Sol Mizuna του Ferdinand Hiller. Στο πιάνο ο Oliver Trindle και δίπλα του το κουαρτέτο Minguet που παίρνει το όνομά του από τον Pablo Minguet, έναν Ισπανό χαράκτη, τυπογράφο, εκδότη και φιλόσοφο κατά κάποιο τρόπο που τον 18ο αιώνα προσπάθησε με τα έργα του να διευκολύνει την πρόσβαση στις καλές τέχνες σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Και αυτή η ιδέα είναι το κύριο καλλιτεχνικό μέλημα του κουαρτέτου Minguet, αλλά και φιλόδοξος στόχος της εκπομπής. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.